havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 25-fevral chorshanba, Toshkentda soat 7, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Ukraina harbiylari separatchilar o'tgan tunda 7 marta hujum qilganini aytmoqda. Islomiy davlat 45 kishini tiriklarni yoqib yuborgani aytilmoqda. Toshkentning Paxtakor futbol klubi 2015 yilgi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichini g'alaba bilan boshladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina harbiylari Rossiya parasi separatchilarining otashkesin bitimini buzib hujum qilishda davom etayotganini aytmoqda. 24-fevral kuni televideniye orqali berilgan rasmiy bayonotda Ukraina harbiylari matbuot vakili Anatoliy Stelmax 23-fevral kuni separatchilar Debaltseva yaqinidagi qishloqlarga 7 marta hujum qilganini aytdi. Stelmaxga ko'ra, separatchilar Donetsk yaqinida artilleriya qurollari va minomyotdan o't ochgan. Bundan tashqari, separatchilarning Mariupol yaqinidagi 2 posyolkadan Kiyev qo'shinlarini qilib chiqargani xabar qilinmoqda. 12-fevralda erishilgan o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi bitim 15-fevraldan kuchga kirgan, ammo tomonlar amal qilmay kelmoqda. 23-fevral kuni Ukraina harbiylari og'ir qurollarni front chizig'idan olishiga kelishilganini xabar qilingan. Biroq 24-fevral kuni Stelmax otashkesin bitimiga kamida 24 soat amal qilinsagina og'ir qurollar ortga qaytarilishini ma'lum qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi va sobiq diplomat Rohat Aliyevning jasadi Avstriyaning Yozefshtadt qamoqxonasidagi bir kishilik kameraning hojatxona quvuriga osilgan holda topildi. Vena sudi matbuot xizmati 24-fevral kuni bergan bayonotga ko'ra, Rohat Aliyev o'z joniga qasd qilgan. Aliyev Qozog'iston prezidentining katta qizi Dariga Nazarboyevaning sobiq eri edi. U Qozog'istonning Avstriyadagi elchisi bo'lgan va 2008 yilda sirtdan 40 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Aliyev hukumatni kuch bilan olishga urinish va odamlarni o'g'irlash bilan shug'ullangan jinoiy guruhda tuzilishda ayblangan. 2011 yilda Venada bo'lgan mahkamada Rohat Aliyevni Qozog'istonga ekstraditsiya qilmaslikka qaror qilingan. Rohat Aliyev so'nggi yillar davomida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev siyosatini tanqid qilib kelgan. Yaqinda ham u Qozog'istonda prezidentlik saylovini muddatdan avval o'tkazish tashabbusini tanqid qilgan edi. Qator ayblovlar bilan hibsga olingan Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining muxbiri Hadicha Ismoilova tuhmat qilganlikda aybdor deb topilib, 2,5 ming manatga, qariyb 3200 dollarga jarimaga tortildi. Jurnalist advokati Elton Guliyev Baku sudi hukmi Ismoilova 5 dekabrdan beri ushlab turilgan tergov izolyatorida 23 fevral kuni o'qilganini aytdi. Jurnalistik surishtiruv bilan shug'ullanib kelgan Ismoilova sobiq muxolifat faoli Elman Husanovni xavfsizlik xizmati agenti deb aytib, unga tuhmat qilganlik aybdor deb topilgan. Ismoilova bu ayblovlarni rad qilgan. Advokat Guliyev sud qaroriga nisbatan apellyatsiya arizasini kiritganini bildirdi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va uning yaqinlarining moliyaviy ishlarini surishtirib kelgan Hadicha Ismoilova dastlab o'z joniga qasd qilishgacha olib borish ayblovi bilan hibsga olingan edi. Keyinroq jurnalist xizmat vakolatidan oshganlikda, noqonuniy tadbirkorlikda, soliq to'lashdan bo'yin tovlashlikda ayblangan. Ismoilova mazkur ayblovlar bilan 12 yilga qamalishi mumkin. U o'ziga bildirilgan ayblov soxta ekanini aytib kelmoqda. Toshkentning Paxtakor futbol klubi 2015 yilgi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichini g'alaba bilan boshladi. Seshanba kuni poytaxtdagi Paxtakor stadionida bo'lib o'tgan birinchi tur o'yinida mezbonlar Eronning Naft jamoasini 2-1 hisobida mag'lub eta oldilar. Uchrashuvdagi hisob 48 daqiqada Paxtakor sardori Kaxi Maradze tarafdan ochildi. 59 daqiqada Naft hujumchisi Ali Qurboniy hisobni tenglashtirdi. Uchrashuv yakunlanishiga 5 daqiqa qolganda Paxtakorning yosh hujumchisi Igor Sergeyev jamoasini oldinga olib chiqdi. Seshanba kuni Toshkentning yana bir klubi Bunyodkor Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichining birinchi turida Ar-Riyodda mahalliy Al-Nasrga qarshi 1-1 hisobida durang o'ynadi. Armanistonning Gyumri shahrida Rossiya askari tarafdan o'ldirilgan oilaning qarindoshlari qotilni arman hukumatiga topshirilishini talab qilmoqda. Avtisyan oilasining yaqinlari 23-fevral kuni shahardagi viloyat prokuraturasi oldida to'planib bunday talabni oldiga qo'ydilar. Aziz sinov, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdik. Eshitirishimizni men Chodir Xayol dastur bilan davom ettirsam. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayol eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi chodir xayol eshittirishini o'zbekistonlik shoir, diniy voiz va sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ijodiga bag'ishlaymiz. Xayrulla Hamidov chodir xayolning maxsus sonining mehmoni. Xayrullajon hozir biz bilan Toshkentdan aloqada. Xayrulla, assalomu alaykum. Biz eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Ha, rahmat. Mana ko'p sonli tinglovchilarimiz siz bilan suhbatlashishga muntazir edi. Endi siz haqingizda bir-ikki ma'lumot berib o'tsam, demak, Xayrulla Hamidov 75-yilning 7-dekabrda Toshkentda tug'ilgan, O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetini tamomlagan, Turkiston, O'zbekiston futboli, odamlar orasidagi ro'znomalar hamda O'zbekiston televideniyasida faoliyat yuritgan, Navroz FM radiosidagi xolislik sari ma'rifiy ma'naviy dasturining muallifi. Mana shu gaplar, yana bir narsa qo'sha olasizmi o'zingiz haqingizda, Xayrulla?
Shu asosan, shu eng asosiylarini aytib o'tdingiz-ku.
Demak,
oxirida Champion gazetasi.
Champion gazetasida
faoliyat yuritganman shu.
Endi aytib qo'yishimiz kerak, Xayrulla Hamidov 2010-yilni yanvarda hibsga olinib, diniy ayblar bilan 6 yillik qamoq jazosiga mahkum etilib, 5 yil o'tirgandan keyin ozod qilingan. Endi eshitirishimizni boshlaymiz sizni ruxsatingiz bilan. Tinglovchilarimiz muntazir qisqa bir musiqiy sizni bir she'ringizdan parcha bilan boshlasak har holda.
Indamaslar olamin sayr ayladim. Sayr etim men beriyo xayr ayladim. Eng ajib olam ekan bu olami, sayr etsin bo'lsa har kimning g'ami. Unda beravzan ekan har bir bino, ul binolarning ichida yo'q havo, so'risi yo'q, sahni yo'q, ayvoni yo'q. Aqrabolar yo'q, aziz mehmoni yo'q. Be uchog'u, be palosu, be tanur, be taomu, be libosu, qayda nur. Jim yotur man degan boz-bozlar, betida tuproq erur endi paradozlar.
Xayrulla Hamidovning she'rlaridan parcha edi. Endi Alisher Siddiq ham eshitirishni men bilan hamkorlik qilmoqda. Odatda chodir xayolni bitta o'zim olib borardim. Endi Alisher Siddiq mana bu onlaynda bizga nima deydi, hamkor bo'ldi. Alisher, so'z sizga mana. Xayrulla Hamidovni sevgan nimalarimizdan bittasi. Marhamat.
Tushunarli, rahmat. Demak, bugungi chodir xayol eshitirishi jonli muloqot sifatida olib borilyapti. Hoziroq agar jonli muloqotga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozodlik radiosining jonli online formatidagi chodir xayolini eshitish uchun, demak, bizning internet sahifamizga tashrif buyuring. Qisqa to'lqinlarda va sun yo'ldosh orqali tabiiyki eshitish mumkin bu an'anaviy yo'llar. Bundan tashqari yana eslatamiz, Ozodlik radiosini mobil ilovalar orqali hamda Facebook va YouTube portalimizdan jonli ham eshitish ham ko'rish imkoniyatiga egasiz. Demak, chodir xayolni davom ettiramiz va yana bir bor so'nggi bor eslataman, savol bermoqchi bo'lsangiz Xayrulla Hamidovga bevosita Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga bog'laning. Bugun chodir xayol ayolni yordamchisi o'laroq shu yerda o'tiribman va qo'ng'iroqlaringizni studiyaga ulab turaman. Marhamat.
Rahmat, rahmat. Endi savollar kelguncha qadar men ko'rsatib qo'ymoqchiman. Mana 120 ta savol yozuv o'laroq keldi, izoh tarzida. Mana Qozondan kelibdi bitta savol. Assalomu alaykum Xayrulla aka, biz va xususan men qatori yoshlar juda xursandmiz ozodlikka chiqqaningizdan. Shu Xayrulla aka, siz qilgan xizmatni kamdan kam odamlar qiladi. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Endi savolim shu, o'zbek shoirlarining ichida hozirgi vaqtda sizga o'xshaydigan islomiy she'rlarni yozadigan yo'q desa ham bo'ladi. Siz mana shu yo'nalishdagi she'rlarni yozib, o'zbekcha islomiy she'rlarni yozib, shunday janrga asoschi bo'lish niyatingiz bormi? Alloh sizdan rozi bo'lsin. Biz siz bilan faxrlanamiz. O'zbeklarning ichidan ham sizga o'xshagan talantli odamlar chiqqandan, debdi. Bu savolni barobarida sizni va'dangiz ham bor. Xayrulla, she'rlardan o'qib beraman degandingiz. Bugun o'sha bir she'riyat kechasi sifatida ham chodir xayol dasturi efirga uzatilyapti-da. Demak, men savolga javob berib bir she'r o'qib bersangiz, Xayrullajon.
Endi avvalambor savol uchun muxlisimizga minnatdorchilik bildiramiz. Avvalambor sizlarga ham katta minnatdorchilik izhor qilaman. Shunchalik xursand ekanlar, shu gapni aytganlariga ham biz yana bir bora xursand bo'ldik. Endi savolga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, menimcha savolda biroz g'alatiroq holat borki, o'zi she'riyatni bir islomiy she'riyat, noislomiy she'riyat deb bo'lishga men jur'at etmasdim. Chunki o'zi bunda o'ylab qolsa, oqni oq deyish, qorani qora deyish, insoniy his-tuyg'ular hammasi islomga tushadi. Shuning uchun ham mendan boshqa birorta shoir yo'q deb jur'at qila olmayman. Asoschilikka ham da'voim yo'q. Masalan, mana Muhammad Yusuf she'riyatini ko'ramizmi, Abdulla Kalani yoki Erkin Vohidovning she'riyatiga qaraydigan bo'lsak, barcha she'rlarni unda o'qiydigan bo'lsak, o'sha umum insoniy hislar qudrat-qudratni olib beradigan bo'lsa, o'sha musulmon urf-odatlariga muvofiq kelganligi uchun ham ularni noislomiy she'rlar deb atolmayman. Shuning uchun endi ozgina bizning she'rlarda o'sha diniy ruh ozgina kuchliroq bo'lganligi, keskinroq ruh kuchli bo'lganligi ehtimol muxlisimizni shu fikrlarni uyg'otgandir, lekin men unday asoschilik da'vosidan juda ham yiroqman. O'zi shoirlik da'vosini ham jiddiy turib da'vo qilishga biroz cho'chiyman, chunki buni o'ziga yarasha mas'uliyati, o'ziga yarasha yuklari bor.
Endi g'azal bo'stonida sizdan oldin Navoiy, qolaversa minglagan o'zbek shoirlari bor, lekin shular qatorida siz ham borsiz. Oldingi intervyumizda qamoqda juda ko'p she'rlar yozdim, shundan bir ikkitasini ozodlik tinglovchilarimizga aytib beraman deb va'da qilgan edingiz. Marhamat, bir ikki she'r aytsangiz endi. Boyagi she'rlarimiz zapis qilingan she'rlar edi.
Endi bo'ldi bu. Tushundim. Boyagi she'r ozgina to'g'rilab ketaman. Indamaslar olamin sayraylardim deb boshlangan she'r o'zi aslida Chustiy hazratlarining she'ri hisoblanadi. Buni qo'shiqchilarimiz ham, ko'pgina hofizlar ham kuyga solib aytishgan. Buni ehtimol biz o'qiganligimiz uchun hozir muxlislarimizga biz tomonidan taqdim etilgan bo'lishi mumkin, lekin she'rni to'g'rilab ketay, u Chustiyni she'ri, bizning she'rimiz emas. Endi men she'r o'qishdan oldin bir narsani aytib o'tay, baribir shu masalada savollar beriladi, oydinlik kiritib ketay. O'sha muassasada jazo muddatini o'tayotgan paytlarim, she'r yozganligim va qanday o'tkazganligim xususida baribir so'raladi. Shuning uchun mana shu vaqtdan unumli foydalangan holda aytib ketay, o'sha oldingi intervyularimizda ham aytib o'tildi, 47-chi muassasada, Navoiy viloyatining Qibultepa shahrida joylashgan muassasada asosan ma'rifiy ko'rsatuvlar, ma'rifiy eshittirishlar olib borganligim uchun ham klubni mana shu ma'rifiy tadbirlarga boshlovchi qilib qo'yishdi. 3.5 yil davomida, 3 yil, 4 yil davomida, endi anig'ini bilmayman, shu yerda klubda boshlovchi bo'lib ishladim va ana shu ishlash jarayonida kutubxonaga ham bog'langanligi uchun kutubxonadagi juda ko'p kitoblarni mutolaa qilishga, ayniqsa she'riy kitoblarni mutolaa qilishga vaqt yetarli edi. Ochig'ini tan olishim kerak, mana shu tomondan ko'p narsa yutdim deb o'ylayman. Hatto o'sha diniy kitoblarga ham imkoniyat ko'p edi. Hadis va hayot uyda hozir deyarli hamma o'sha paytda chiqqan sonlari bor, ana shu masalan 35-ta chiqqan edi. Men bu yerda o'sha dastur bahonada bir 3-4tasini, 5-6tasini o'qigandirman, lekin u yerda deyarli hammasini o'qib xulosa chiqarishga, keskinlik, o'zimni qilgan xatoyim, mana shu narsalarni o'ylab olishga imkoniyatim bo'ldi va hadis va hayotdan shayx hazratlarining kitoblaridan juda ko'p narsalar oldim. To'g'risini aytaman, bu yerda ming odamlarga va'z bo'lganman, lekin u yerda ko'proq o'qib olishga imkoniyat yetarli edi. Shu tomondan oladigan bo'lsak va kitob o'qiyotganda odam baribir o'sha she'riyat do'stoniga sayr etkisi, she'r yozgisi keladi. Bo'sh qolgan paytlarimda, biroz juda ko'p kitob o'qib yuborganimizda, tadbirlardan bo'sh qolganimizda she'rlar yozib turdim. O'sha she'rlardan bir ikkitasini hozir so'raganingizdek ijozat bersangiz o'qib beraman.
Marhamat, marhamat, kutyapmiz, she'rni kutyapmiz.
Kerakdir degan she'r. Kerakdir. Go'zal xayolotlar shifoya qilmas, nochor dilga xushhol payg'om kerakdir. O'tlug' dardning o'zi kifoya qilmas, har o'tli satrga ilhom kerakdir. Yara o'g'lon avom xolin so'rarga, xudo o'tar shunda molin berarga, aylanmasin desang koni zararga, boylikka yarasha ikrom kerakdir. Taqdir dark misoli to'kilar senga, qachon yurarkin deb tikilar senga, haqqa qarab yursang ukilar senga, alik tinglash uchun salom kerakdir. Dunyoning fe'li shu, olar o'z uchun namoyish etajak adolat kuchin, lablaring zarracha bol yemoq uchun shu lablarga shirin kalom kerakdir. Ey o'g'lam, dunyoda yashama beg'am, solih ishlar uchun bel bog'la mahkam, oqilga kifoya bir ishora ham, nodonga doimo dashnom kerakdir. Odamlarning oshsa jurmu isyoni, butkul unutarlar sharmu hayoni, uyg'otmoqlik uchun g'ofil dunyoni, mashrab bilan mayxo'r hayyom kerakdir. O'zgalar aybiga berma e'tibor, avvalo o'zingni o'ylagin takror, yomonning ham bunda vazifasi bor, kun qadrin bilmoqqa oqshom kerakdir. Sen ham quloq osga, ko'ngil uniga, kiringni yuvib ol haq sovuniga, dunyo yolvoradi sendan kuniga, savobli ishlarga davom kerakdir. Ish bitmas jahonda bir o'zing bilan, otangni gapiga quloq sol bolam, seni hatto qo'llab tursa-da olam, bu yo'lda mening ham duom kerakdir.
Bale, bale. Bu Maxtumquli janridagi she'r bo'pti. Men Maxtumqulining she'rlarini juda yaxshi ko'raman. Endi Hamidulla Xayrulla Hamidov sizga ham bag'ishlab she'r yozibdi tinglovchilarimiz. Komil Komilov Moskvadan yozibdi, Moskva debdi. Mana bu she'rni Xayrulla Hamidov ozodlikka chiqqan kuni yozdim, boshim osmonga yetdi, shuni o'qib bersangiz, oldindan rahmat, Komiljon Ali Moskvadan debdi. Haqiqatni izlagan, haq yo'lini ko'zlagan, iymon haqda so'zlagan, zanglamas asl tillo qaytib keldi Xayrullo. Qumlar yog'ilib oshga, toshlar otilib boshga, ko'zlar to'lib yoshga, zanglamas asl tillo qaytib keldi Xayrullo. 15 qorong'u oyning o'qlari bo'lib yoyning, qariga botib loyning, zanglamas asl tillo qaytib keldi Xayrullo. Oxirat deb zorlagan, iymon yo'liga chorlagan, quyosh bo'lib porlagan, zanglamas asl tillo qaytib keldi Xayrullo. 15 yorug' oyning o'qlari bo'lib oyning, toychog'i bo'lib toyning, zanglamas asl tillo qaytib keldi Xayrullo. Haqiqat haqni bilib, qalbiga iymon to'lib, Allohga sajda qilib, zanglamas asl tillo qaytib keldi Xayrullo. Eslatib qo'yaman, bu she'rni Moskvalik sizni muxlisingiz Komiljon Ali yozibdi. Yetkazib qo'yishni bizga omonat deb bildilar. Mana yetkazdik Xayrullajon sizga. Bir muxlisingizni she'ri Alisher, endi savollarga o'tsak.
Albatta, albatta, bu yerda ayni paytda Skype'lar yorilib ketyapti. Juda ko'pchilik savolini bermoqchi ekan. Mana birinchi bo'lib Ne'matullo degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. Ne'matullo, marhamat, savolingiz.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xayrullo aka, ozodlikka chiqqandan biz xursandmiz. Endi Xayrullo akaga shunday savol borki, endi balkim javobini bermasliklari ham mumkin. Bitta buni o'zbeklar emas, bu buyoqdagi Rossiyadagi ruslar ham bu savolga qiziqyaptida javobiga.
Xo'sh,
shu qamoqqa kirishlariga o'sha kim aybdor? O'zlarimi yoki o'sha davlat rahbarlarimi?
Xo'sh, marhamat Xayrulla aka, savol.
Savol tushunarli. Savolga javob beraman, chunki bu aniq so'raladigan narsa, tabiiyki, O'zbekiston jinoyat kodeksi buzilib, bir odam jazo muddatini o'tab chiqqandan keyin bu savol berilishi tabiiy, shuning uchun xafa ham bo'lmayman va javob beraman. Bu yerda asosiy ayb o'zimda, chunki bu bir yorilib o'zimga aybni bo'ynimga olib turib aytmayapman, balki yillar davomida chiqargan xulosam deb qabul qilasiz. Sababi men o'sha paytlari 2004-yildan boshlab 2010-yillargacha, 9-yilgacha xolis ishlar dasturini tayyorladim va ana shu tayyorlash jarayonida tanolishim kerak, diniy ilmdan yetarli bo'lmagan holatda tayyorlaganman. Ya'ni aylanib o'rgilsam ham, men O'zbekiston Milliy universitetini bitirganman, jurnalistika fakultetida tahsil olganman. Jurnalistik diplomim bor. Lekin diniy bilimim o qadar kuchli emas edi boshlayotgan paytlarim. Lekin mana shu dasturni tayyorlash jarayonida tabiiyki, har hafta efirga chiqqandan keyin u narsa inson o'zidan asta-sekin o'sha dastur tayyorlash bahonasida ham ilm olib boraveradi. Bu to'g'ri ustozdan olinmagan bo'lishi mumkin, ya'ni ruslar tili bilan aytganda sama uchga bo'lishi mumkin, lekin baribir inson u yerdan, bu yerdan, Tohir Malikning kitoblaridan, shayxning kitoblaridan, internetdan juda ko'p narsalar olganda, she'rdan boshqa barcha u yerda tayyorlangan matndagi narsalar asosan boshqalarniki, o'zimniki emas. Bugungi kunni, o'zim eshitgan voqealarimni bugungi kunda berganman, hikmatli so'zlar ham, payg'ambarimiz o'g'itlari ham, boshqa-boshqa rivoyatlar ham boshqa joydan olingan. Ana shularni tayyorlash jarayonida men o'ziga yarasha ilm olib borganman va ana shu ilmlarimga suyanib qo'pol qilayotganda o'zimdan diniy ulamo yasab olgan paytlarim ham bo'lgan.
Tushunarli, tushunarli, xayrli aka, tushunarli. Boshqalarga ham imkoniyat beraylik savol berishga. Mana Rasul degan tinglovchimiz. Rasul, marhamat, savolingiz, tilaklaringiz balkim.
Alo, assalomu alaykum, xayrli aka. Avvalambor assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Marhamat, savol.
Xayrli aka, sizning ozodlikka chiqqaningizdan juda xursandmiz. Ya'ni sizning Ashadiy Muslim muxlislaringizdan bittasidaman. Sizga birinchi savolim, ya'ni bu savolimni berishga juda qiynalyapman yana aytishga. Ya'ni O'zbekistonning tashqi hayoti bilan O'zbekistonning ichki hayoti bir xilmi? Ikkisi.
Ichki deyotganingizda qaysi nazar tutyapsiz? Qamoqdagi hayotimi?
Deganda, ha, shunday.
Ya'ni qamoqdagi hayot qamoqdan tashqaridagi hayotdan nimasi bilan farq qiladi yo bir xilmi deb so'rayapsiz?
Nimasi bilan farq qiladi demoqchi.
Tushunarli. Xo'p, rahmat sizga. Xayrli aka, marhamat. Shu haqda ham o'ylab ko'rdingizmi? Ya'ni ba'zilar qamoqdan tashqari ham qamoq degan fikrda.
Ha, xullas albatta inson ozodlikdan mahrum etilgandan keyin u qaysi mamlakatda bo'lishdan qat'iy nazar o'sha yashayotgan oilasini bag'ridagi hayotdan boshqa hayotga boradi. Istalgan juda rivojlanib ketgan mamlakatlarda ham shunaqa holat, ya'ni solishtirganda. Shuning uchun bu farqliligi turgan gap. Uni farqli demasak, u yerda ham o'sha hayot, ya'ni uyda qanaqa yashasam shunaqa yashadim deyish noto'g'ri bo'ladi. U jazo muddatini o'tayotgandan keyin o'ziga yarasha u kichkina shaharcha, ya'ni muassasa shunaqa shaharchaki, u yerda magazin, do'konlari, hamma narsasi bor, lekin ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlikdan boshqa narsalardan mahrum etilmagan, lekin ozodlikdan mahrum etilgandan keyin insonni dunyodagi eng aziz ne'mati ham o'zi ozodlik. O'sha tomondan ayriliq bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi, ota-onalarini farog'i bo'ladi, ota-onani o'sha qop ko'tarib borishi har qanaqa erkak kishiga og'ir keladi. Mana shu tomonlardan inson ruhan qiynaladi, turgan gap. Lekin hamma narsani yomon tomoni borligidek, yaxshi tomoni ham bor. Chunki yaxshi tomonlarni aytib o'tdim, boya o'sha o'zimga yarasha ilm olganligim, ko'p narsalarni xulosalab olganligim, qayerda xatolar qilganman, qayerda biroz o'tlashib ketganman va qayerda qaysi marosimlarda nima gapirganman, o'qiganman, bo'qiganman, shu narsalarni fikrlab olishga juda yaxshi joyda bo'laman. Chunki qadimda ham bilasiz, juda ko'p allomalar, boshqalar o'sha tog'larga izzat qilishganda asosiy maqsadlari shu bo'lgan. Bizda endi izzat bo'lmadi-yu, lekin o'sha jazo muddatini o'taganligimiz, jinoyat kodeksini buzganligimiz uchun o'sha yerda shu narsalarni o'ylab olishga fursat bo'ldi. Ancha farqi bor. U yerda rejim bor, u yerda o'ziga yarasha insonni ruhiy qiyinchiligi kechadi, lekin baribir ham erkak kishi bo'lgandan keyin o'sha ishni qilgandan keyin, mayli bu bizni statyamizda emas, boshqa odamlarni statyasiga qaraydigan bo'lsak, jinoyat qilib kelgandan keyin endi turib berishiga to'g'ri keladi. O'sha yerda muddatini o'taydi va sog'-salomat chiqib uyiga boradi.
Ha, rahmat. Xayrlajon, bizaga kelgan savollarni son sanog'i yo'qda, ulgurishimiz kerak. Mana bitta savol kelibdi, Gulnor degan qiz yuboribdi. Xayrlar, meni savolim, men sizni she'rlaringizni telefonda eshitib yurar edim, yashirincha. Endi qo'rqmay ochiqchasiga eshitsam bo'ladimi? Debdi Gulnor degan qiz.
Xayrli aka, mana shu savolga ozgina yana qo'shimcha qilib aytish kerak. Siz qamalganingizdan keyin sizga ma'lum, misol xolislik sari degan disklar sotilardi, juda ham keng tarqalgan. Ular olib tashlangan savdodan. Bu disklarni saqlagan odamlarga odamlar muammoga uchragan va hokazo. Sizni qamoqqacha bo'lgan ijodingiz sizningcha taqiqlanganmi? Ularni misol erkin eshitish mumkin deb o'ylaysizmi? Ya'ni shu haqda so'rashyapti ko'pchilik.
Tushundim, savol tushundim. Endi mana bunaqa gap. Qamoqqacha bo'lgan muddatdagi she'rlar juda ko'p endi. Men adashmasam 300 yo 400 dan tashkil etadi. Va she'rlardan tashqari dasturlar ham bor. Ular bugungi kunda haqiqatan ham sotilmayapti. Haqiqatan ham bitta bizniki emas, o'zi umuman ham hozir bunga yarasha shu anaqa qonunlar ham chiqqan, ya'ni mislarni qayerda sotish kerak, qayerda sotib olinadi, bu masalada hukumatning o'zining qarorlari bor. Endi shu masalaga oydinlik kiritish uchun men so'raganman, so'raganimda shunaqa bir taklif bo'lganki, o'zimga o'sha bu muassasadalik paytim, ya'ni chiqqan mana chiqdik, sog'-salomat chiqdik, oilamiz bag'ridamiz. Endi bundan keyin rejalarimiz shunday. Hozir Instagramga chiqib ketdi, juda ko'p texnologiyalar chiqib ketgan, telefonda boshqada hammasini ko'rib o'rganyapmiz. Yaqin orada o'sha saralab she'rlarni o'sha saytlarga qo'yish va o'zimizni saytda ochib turib, bugungi kunda yozilayotgan she'rlar va qamoqda yozilgan she'rlarni hammasini saralab, o'shalarni jamlab muxlislarga taqdim etish niyatimiz bor. Ya'ni qaysidir ma'noda mana to'xtadi, to'xtagandan keyin chiqdik, chiqqanimizdan keyin ana endi saralab, misol uchun hamma tomoniga talablarga javob beradigan she'riy vaznlariga, endi she'riyatda o'ziga yarasha yuki borku, o'sha tomonlarga javob beradigan hamma narsani hisoblab, shaxsan o'zim shuni ustida jiddiy ishlab, saralangan she'rlarni o'sha saytlarga joylashtirmoqchimiz.
Xayrulla Hamidov bilan suhbatlashyapmiz. Bu Chodir Xayol eshittirishi jonli onlayn tarzda e'tiboringizga havola qilinyapti. O'zbekistonlik sport saqlovchisi, shoir va diniy voiz Xayrulla Hamidov ozodlik tinglovchilarining savollariga javob bermoqda. Chodir Xayolni tinglayapsiz. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Endi Xayrulla Hamidovning gapiga qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Mana ekranda ko'rsatib qo'ymoqchiman. Xayrulla Hamidov ijodi Mahkumlar qo'shig'i nomi bilan ingliz va o'zbek tillarida 2013-yilda Londonda qamoqdagi o'zbek adiblari degan rukun ostida chop qilindi. Bu yerda bir go'zal so'zlardan she'r, g'azal yig'ib, oqibat orttirgan og'ir xastalik, haqqa tavakkal deb inidan chiqqan nahot bo'lolmasmiz jajji qushchalik degan to'rtlik bilan boshlanadi va o'nlab she'rlar bor. Bu kitob chiqqan, ya'ni ijodi targ'ib bo'lyapti Xayrulla Hamidovni. Shu bilan birga savollarni mana men sizga havas qilib katta o'g'limning ismini Xayrulla deb qo'yganman aka. Meni sizga savolim, sport sharhlashga o'tasizmi? Agar sport sharhlashga o'tsangiz, sizdan iltimos, futbol plus ko'rsatuvini ham yo'lga qo'ying. Iltimos bilan muxlisingiz Hikmatullo. Ko'rishguncha xayr okam deb sizga savol berdilar. Xayrulla aka, javob berarsiz endi. Chunki bunaqa savollar juda ko'p kelgan. Xuddi mana shu mazmundagi savol o'nlab bor.
Tushundim. Endi hozir mana o'sha birinchi kuni berilgan intervyu paytidagi holatdan ancha uzoqlashib oldik. Sababi esda bo'lsa, o'sha birinchi kun berilgan savollar ishga taklif qilishyaptimi, 2 soat bo'lgan odamga shu savollar berildi. O'shanda ozgina hayron ham qolgandim savollarga. Ana endi mana shu savollarni bersa to'g'ri bo'ladi. Bu muxlisimizga savollarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, albatta sport telekanali rahbarlaridan agar taklif bo'ladigan bo'lsa, mana yaqinda 2016-yil Yevropa chempionati bo'ladi. Ungacha Chempionlar Ligasi va boshqa bellashuvlar ham sport telekanali orqali namoyish etilib borilyapti. Taklif bo'ladigan bo'lsa, bajonidil boraman, chunki oldin ham aytib o'tganimdek, futbolni sog'inib qolganman, ayniqsa sharhlashni va hozirgi muxlisimiz, o'g'illarining ismi Xayrulla bo'lgan muxlisimiz aytganlardek, futbol plus ko'rsatuvini ham hozir garchi o'sha sport telekanalida ukalarimiz, shogirdlarimiz bu ko'rsatuvga o'xshash ko'rsatuvlarni tayyorlashyapti. Lekin o'shalarga, o'sha ukalarimizga yordam berish tariqasida ham ularni oldida bir fidoyi xizmatkorlari bo'lib yurishga ham tayyorligimizni mana o'shanga eshitilgan bo'lsa aytib o'tish fursati keldi. Juda ham sog'inganman, ayniqsa Real Barselona, Manchester Chelsea o'yinlarini sharhlash kishlarimga kirib
chiqadi. Rahmat Xayrulla aka. Bu yerda qo'ng'iroq qiluvchilar ko'p, yana aytaman, eslataman, baribir ham qo'ng'iroq qiling, savollaringizni berishingiz uchun imkoniyat yaratishga harakat qilamiz. Alisher degan tinglovchimiz, Alisher, marhamat, savolingiz. Uzilib ketdilar. Qodirjon degan tinglovchimiz bor, keyingi tinglovchimiz. Qodirjon, biz eshityapsizmi? Qodirjon, priyom.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qanday savolingiz bor?
Harraga yoshmisiz, yosh chiqib oldingizmi?
Savolga o'tavering bemalol. Yaxshiga o'xshayaptilar.
Harragamizda savol bor edi. Yana xolislik sari dasturi davom etadimi?
xolislik sari dasturi davom etadimi deb so'rashyapti. Qodirjon, rahmat.
Xolislik sari dasturi, endi xolislik sari degan nom bilan bo'lmasa ham, lekin mana shu diniy ma'rifiy dasturlarni tayyorlashga ham tayyormiz. Ozgina mana shu adaptatsiya holatidan o'tib olganimizdan keyin o'sha aytyapman-ku, masalan, uchun futbol ham diniy ma'rifiy eshittirishlar ham tayyor. O'sha xayrlanma, o'sha narsalarni tayyorlashga tayyorman. Hech narsadan qochmayman. Albatta, endi baribir o'sha vaziyatga qarab turib, o'sha ko'p narsalardan xulosa chiqargan holatda tayyorlashga tayyormiz.
Rahmat. Xayrli aka, keyingi savolimiz Muhammad Yasin degan tinglovchimiz. Muhammad Yasin, marhamat, savolingiz.
Assalomu alaykum. Xayrullohga Turkiyadan salom va savol. Agar xolislik sari kabi bir radio eshittirish yoki bir mustaqil radio tashkil qilinsa va xayrullohni ishga taklif qilinsa, nima deb o'ylab ko'rgan bo'lardi xayrulloh?
Xayrli aka, marhamat.
Ozgina uzilib keldi.
Qanaqadir agar radio tuzilsa deb aytilyapti. Misol, keling shu savolni boshqacharoq qilib beramiz. O'zingiz ozgina yoritgandek bo'lsangiz, o'zingiz bir mustaqil tarzda bir gazetami, siz oldin odamlar orasida gazetasini ochgansiz yoki radiomi yoki bir boshqa bir ommaviy axborot vositasi, veb-saytmi tashkil qilish rejalaringiz bormi?
O'sha aytdim-ku boya, o'sha
veb-sayt. Ha, aytdingiz qisman.
Ma'nosida bir narsa tayyorlash rejamiz bor. O'sha nomini hozir o'ylamaganman, endi nom topish endariga bosh omon bo'lsa do'ppi topiladigandek bir dasturga plan reja tayyorlangandan keyin u dasturni nomini topish qiyin emas. O'sha xolislik sari ham o'sha paytda kallaga kelib qolgan fikr bo'lgan. Futbol plus ham programmaga yozilayotgan paytda futbol plus o'ylab topilgan. Shuning uchun nom masalasida qayg'u chekmasinlar, uni mavzusi, saviyasi borasida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ana shu tomoni mushkulroq. O'sha tomonini qayg'ursak, maqsadga muvofiq bo'ladi.
Xayrlilar, mana bizga kelgan savollardan bittasida o'sha mazmun, saviya haqida savol berilibdi. Mana afsuski, bizda adabiyot kitoblari o'rnini mag'zava ko'pik koreys seriallari egalladi. Taqshito adabiyot qizil kitobga kiritildimi? Bularga qarshi nima qilishimiz kerak o'sha saviyani ko'tarishimiz uchun? Adabiyot kitoblari o'z o'rniga qaytishi uchun degan savol beribdi. Jo'qinboy degan odam.
O'zi nomlardan ham bilinib turibdi Abdulla Qodiriyni muxlis ekanliklari. Albatta, endi Abdulla Qodiriylar, cho'lponlar, fitratlar yoki Erkin Vohidov, Abdulla Oripovlar u muhitning sababi bilan chiqadigan odamlar emas, yillik tug'iladigan daholar hisoblanadi. Shuning uchun ham bu masala xususida o'zi oldin ham fikr yuritilgan bu narsani o'zim ham o'ylaganman. Misol uchun Pushkin bilan Tolstoyni, Lermontovlarni hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular Rossiyaning o'sha Chor Rossiyasining eng bir xunuk holatida bosh ketirayotgan paytda tug'ilishgan. Ularning daholiga u narsalar ta'sir qilmagan. Shuning uchun ham dahoni tug'ilishi u muhitning sababi bilan bo'lmaydi. Shuning uchun ham hozirgi kunda nafaqat o'zbek adabiyotida, balki unda jahon adabiyotiga ham nazar tashlaydigan bo'lsak, haddan tashqari o'sha Matassan darajasidagi, Dostoyevskiy darajasidagi daholarni ko'rmasligimizga boshqa narsa sabab deb o'ylayman. Ya'ni texnologiyani haddan tashqari rivojlanib ketganligi, telekommunikatsiyani rivojlanib ketganligi odamlarni adabiyotdan ham uzoqlashishiga sabab bo'lgan. Bu yozuvchilarning tug'ilmasligiga sabab aslida bu muhit bilan belgilanmasligi kerak. Savollarni tushundim qaysi tomonga yo'naltirayotganliklarini, men to'g'ri tomonga yana qaytarib qo'yaman. Bu narsa muhit bilan yoki vaziyat bilan o'lchanmaydi, balki daholar hardan tug'iladigan bo'lsa ularni daholiga ham qolmaydi. Shuning uchun ham ular 100 yil, 500 yilga tug'ilishadi.
Rahmat. Keyingi tinglovchimiz Ahmed. Assalomu alaykum Ahmed, savolingiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Xayrli akani ozodlik ne'mati bilan tabriklaymiz. Alloh bardavom qilsin. Ana shu Londonda chop etilgan Mahkumlar qo'shig'i kitoblarini elektron versiyasini qayerdan, qaysi saytdan topsak bo'ladi?
Xo'sh, bu savolingizga o'zimiz javob beramiz, chunki Xayrli aka bu kitob haqida o'zlari menimcha bilmasalar kerak, ya'ni batafsil. Bu Londonda chop etilgan, lekin adashmasam hozircha internet varianti yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, Ozodlik radio saytida e'lon qilamiz. Mana shu kunlari kuzatib boring, shu savolingizga alohida javob beramiz. Boshqa savolingiz bormi yana, Ahmed?
Aka.
Yo'q, rahmat.
Yo'q, ha, boshqa. Xo'p, rahmat.
Alisher, yana bitta shu masalaga to'xtalib o'tmoqchi edim.
Mayli.
Boya efir gulanishdan oldin bu hamkasb siz bilan bu masalada gaplashuvdikda, ya'ni kitobni men o'zim ko'rmaganman. Ya'ni men jazo muddatini o'tayotgan paytimda Londonda chop etilgan deb eshitdim. Bitta tomoni inglizcha, bitta tomoni o'zbekchami shunaqa. Va o'qilgan hozirgi satrlardan ozgina shubhalandim, chunki odam o'zini uslubini har qanday holatda ham bilib oladi. Uslub ko'zga tashlanmadi. Ehtimol, misol, mani shaxsan ruxsatim bilan chiqmagan bu narsa. Mualliflik huquqi nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda jiddiy qo'riqlanadi. Shuning uchun o'sha veb saytga joylashtirishdan oldin iltimos qilaman Ozodlik radiosidan o'sha narsani biz tomonga kelishini ham ta'minlab berishga.
Tushunarli, tushunarli.
Ko'raylik.
Xayrli aka, yana bir marta eslatamiz, bu kitobga Ozodlik radiosining hech qanday daxli yo'q. Bu sizning muxlislaringiz Londonda chiqarishgan.
Va'da berganingizga aytyapman.
Xo'sh, rahmat. Albatta, albatta shunday bo'ladi. Savollarga o'tsak, mana taniqli imom Muhammad Solih Obutov Shvetsiyadan savol beraman deyaptilar. Marhamat, Muhammad Solih aka, savolingiz.
Assalomu alaykum. Mana Xayrullohga savolim shunday ediki, mana Qiziltepada o'tirganingizda g'ish zavodda ishladingizmi? Va siz ham namoz o'qigan uchun kaltak yeb izolyatorga tushdingizmi? Namoz ro'zalari uchun sizga ham tazyiq bo'ldimi? Yo namoz umuman o'qimadingizmi? Va mana shu kutubxonada ishlab yurgan paytingizda har zamonda mana shu mahbuslarni yig'ib ma'ruza qilib turishar edi. Karimov yaxshi, sizlar yomon tavba qilinglar deb. Siz ham mana shunday majlislarda ma'ruzalar qildingizmi? Marhamat.
Bir nechta savol ekan, bir chekadan beraverasiz javobingiz agar lozim topsangiz. Marhamat.
Alisher, men hozir sizni ham ovozni, u odamni ham ovozini juda uzuq-yuzuq eshitolmadim.
Tushundim.
Telefondami sabab qaytarvorasiz, sizni ham uncha anaqa qilolmayapman.
Hozir yaxshi eshityapsizmi? Men hozir savol qaytaraman. Mana Qiziltepada o'tirganingizda g'ish zavodda ishladingizmi deb savol berilyapti va qamoqda ibodatlarni ado etta oldingizmi? Ya'ni ibodat uchun jazoga tortilmadingizmi o'sha yerda?
Bunaqa savollar bizga yozma tarzda o'nlab kelgan.
Namoz o'qa oldingizmi, roza tuta oldingizmi?
Tushundim, tushundim. Aha, tushundim. Endi birinchisi g'izzavodda ishladingizmi degan savolmi? Ha. Men g'izzavodda ishlamadim, balki klubda ishlaganman. Klubda faoliyat yuritganman. 2010-yil 11-iyul kuni, bu yodimda qolgan, sababi og'ir kun sifatimiz, balki jahon chempionatining final o'yini bo'lgan Ispaniya bilan Gollandiya, o'sha o'yinni bu yoqqa borib ko'rganligim uchun esimda qolgan. Keyin 2 oydan keyin karantindan chiqqandan keyin klubda ishlaganman. 3.5 yildan keyin tikuvchilik sexiga o'tib ishladim va tikuvchilik sexida ishlayotgan paytim bu yoqqa Toshturmaga olib kelindim va u yerdan Chirchiq tumanidagi Toshkent viloyati Chirchiq tumanidagi 6-chi muassasaga etap qilishdi. Ana shu yerdan amnistiyaga ko'ra ozodlikka chiqdim. Shu tomondan qaraydigan bo'lsak, u g'izzavod yoki boshqa narsalarda ishlamaganman. Boshqalar ishlaydi endi. U yerda statya, boshqa narsaga qaramiz. Muassasada shunday tartib yo'lga qo'yilganki, u yerda har qanday odam o'zini sohasi bo'yicha ishlaganligi uchun, mana soham asosan jurnalist boshlovchilik bo'lganligi uchun o'sha sohada ko'proq faoliyat yuritganman.
Tushunarli. Endi ikkinchi savol, ibodat masalasi, namoz o'qish uchun jazoga tortilganmi deysiz yoki boshqalarni tortilganiga guvoh bo'ldingizmi roza tutganligi uchun?
Yo'q, yo'q.
Bunaqa narsa bo'lmadi.
Yo'q. Namoz o'qishadi.
Xo'sh, va yana bir so'nggi savol bor edi.
Xohishi bilan
bu odam aytdiki, klubda ishlagan ekansiz, klubda joriy hukumatning siyosatini targ'ib etganmisiz degan ma'noda savol bo'ldi.
Ha, tushunarli savollari. Joriy siyosatning degan narsa noto'g'ri bo'ladi, chunki men klubda asosan ma'rifiy tadbirlarda qatnashganman. Ya'ni klubda o'sha qilayam bo'ladi, zakovat bo'ladi. Mahkumlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun turli tadbirlar o'tkaziladi. Boburi tug'ilgan kuni, Navoiyni tug'ilgan kuni, hatto diniy ma'rifiy dasturlar ham tayyorlanadi. Chunki u yerda men o'sha muassasaga borgunimcha bo'lgan fikrim ancha o'zgardi, chunki juda ko'p bizning statyamiz bilan, bizning moddamiz bilan qamalgan mahkumlarni ko'rdim. Ular bilan gaplashardim, ular bilan o'sha tadbirlar bahonasida fikrlashganimizda o'sha shayxning kitoblarini juda ko'p targ'ib qilib, o'shalar asosida tadbirlar ham uyushtirganmiz. O'sha tomondan oladigan bo'lsak, tabiiyki, bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan siyosat targ'ib qilinadi. Chunki men o'zi qamalishimdan oldin ham bu siyosatni tarafdori bo'lganman. Ya'ni O'zbekiston televideniyasida faoliyat yuritganman. O'zbekiston radiolarida faoliyat yuritganman, gazetalar chiqarganman. O'shani gazetalarga imkoniyat berilgan. To'g'ri, dastur keyinchalik yopilgan bo'lishi mumkin, lekin baribir chiqqan o'sha 4 yil davomida diniy qo'mitani ruxsati bilan boshqa bilan bo'lgan. Shuning uchun men siyosatga nisbatan hech qanaqa g'arazim yo'q va bu savoldan ham ko'zlangan maqsad bilib turibman. O'shaning uchun buni og'rinmasdan ham bajarganman va bundan keyin ham bemalol og'rinmasdan bajaraman. Lekin bitta jurnalistik kasbni taqozo qilgan narsa bor. Bu jamiyatdagi qora narsani qora deyish, oqni oq deyish, jurnalistikka yuklatiladigan narsa shu. Men shunigina bajarganman. Shuning uchun biroz o'tlab ketganligim va aynan mana shu diniy savol-javoblarda haddan tashqari Toshkent viloyatida ko'p bo'lganligimdan qamaldim. Ya'ni o'sha Chinozda bo'lgan ishlarda haqiqatdan ham o'sha oqimlar haqida, boshqa narsalar haqida jiddiy savol-javoblarda qatnashganman va bu narsa muntazam davom etgan. Buni qaysidir ma'noda bekitmoqchi ham bo'lganman, lekin bir yil o'tgandan keyin ochilib ketgandan keyin shunga qamaldim. Shuning uchun bu yerda dasturning yoki boshqa narsaning siyosatga hech qanday daxli yo'q. Bu ozgina chuqurlashdan, o'tlab ketishdan hosil bo'lgan narsa.
Xayrullajon, mana bizning qo'limizda bitta savol bor. Savol shundaki, buni savolni Umarbek beryapti, Zarubejdan berayotgan ekan. Shunaqa deb yozibdi: ozodlikka chiqishingiz yaqinda bo'lib o'tadigan saylovlarga taalluqli emasmi, debdi. Bu bitta savol. Endi hozir prezidentlik saylovi bo'lyapti. Sizni mana shu ma'rakaga oid bir she'ringiz bor ekan, podshoh haqida. O'shani eshitib ko'rib fikringizni so'rasam-da.
Borgan sari gunoh to'layapti. Holimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turibdi hayron, o'zbeklarga nima bo'lyapti?
Bu yerda biroz noto'g'ri nima bo'ldi? Ya'ni bu she'riy parchada siz podshoh xudoni yerdagi soyasi deb aytgansiz. Eslayapsizmi o'sha she'rni? Ya'ni bu o'zbeklarga nima bo'lyapti she'ringiz emas, bu yerda nima ketdi? Shu ma'noda mana shu savollarga javob bersangiz. Ya'ni podshoh yerdagi soyasi, odamlar uni nima qilishga, tanqid qilishga haqqi yo'q deb bilasizmi o'sha she'rdan kelib chiqib va sizni ozodlikka chiqishingiz saylovlar bilan bog'liqmi? Bu tinglovchining savoli.
Endi bitta gap. Men endi haligi pashadan filiyatam edikda, men hech kimmasmanki bunaqa saylov masalalari uchun chiqariladigan yoki boshqa narsa qilinadigan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, saylovda kimga ovoz berishim bu shaxsiy ishim. Hozir mana 4 ta da'vogar bor, o'shalardan bittasiga beraman. Xohlaganimga beraman. Bu har qanday fuqaroni o'zini shaxsiy ishi bo'lsa-da. Shu tomondan bu masalaga to'xtalib o'tmayman. Va uchinchidan, boyaga aytgan gapiz, podshohlar yerning xudoning soyasi, yerdagi soyasi degan mazmundagi gapni menimcha bu men dasturlarda balkim aytgandirman. Bu narsaga uncha shubhalanmayman, lekin bu qadimdan aytib kelinadigan narsa. Bu qadimdan aytib kelinadigan bo'lgandan keyin o'ziga yarasha har qanaqa oilada ham ota bosh bo'lgandan keyin uni amri vojib bo'ladi. Shu tomondan unga juda ko'p masalalarda ergashish kerak bo'ladi, lekin har qanaqa demokratik jamiyatda ham misol uchun qorani qora, oqni oq deyishga har qanday fuqaroning haqqi bor. Shu olib qaraydigan bo'lsak, qaysidir o'rinda amriga vojib bilan labbayga javob berish talab etiladi va shuning bilan birgalikda demokratik tamoyillar asosida ham yashash to'g'ri keladi.
Xayrullajon, mana pashadan filiyatlash degan gapda savol keldida. Assalomu alaykum. Xayrullo aka, siz zonada vaqtingizda bir mishmish roza tezlikda tarqalgan edi. Shu rostmi yoki yolg'onligini bilmoqchi edim. Ya'ni siz tahorat olish uchun suv so'raganingizda berishmagan ekan. Shunda yoningizda o'tirgan kamerangizni yerin tagidan suv otilib chiqqan ekan. Nima bo'lgan edi? Turba yorilganmi yo buloq chiqqanmi? Nima bo'lgan edi?
Yaxshi, yaxshi.
Bir avliyolik nimasida-da endi sizni bir avliyo qilish istagi ham bor ekanda tinglovchilarimiz.
Men o'zim haqimda ba'zida ko'cha-ko'yda shunaqa gaplar eshitib qolamanda endi. Misol, onalari Yosinni o'qib turib, sut emizganmilar, falonmilar, pistonmilar deb turib, ayniqsa shu muassasadaligimiz paytida juda ko'p narsalar xuddi shunga o'xshash savollarni eshitdim va o'zim tarix haqida ham bir narsaga shubhalanib qoldim. Ya'ni tarixda juda ko'p mashhur odamlarni hayotiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, inson ishonishi qiyin bo'lgan rivoyatlar bor. Abu Hanifa haqida, Buxoriy haqida, u haqida bo'lib, hatto bir insonni shubhalanib ketdi, juda ko'pini xalq to'qiganmikin deb yubordim. Ya'ni o'zimda umuman bo'lmagan narsalarni xalqni og'zidan, juda ko'pchilik odamlarni og'zidan eshitganimdan shunaqa xulosaga kelib qoldim. U hozirgi muxlisimiz bergan savollari javobki, hech narsa, unaqa narsa bo'lmagan ham. Men birovdan tahoratga suv ham so'ramaganman, kerak bo'lsa suv turibdi, anaqa umumiylikda bor, hammasini o'zim bajarib chiqargan sharoit bor edi. Keyin hech qanday yorug'dan chiqmadi.
Tushunarli. Xuddi Bulgakovni Master i Margaritasiga o'xshagan bir sahnaga o'xshaydi. Men umuman bunaqa narsalarni gapirmaganman dedi-ku Ponsiy Pilatga. Mana Sherali degan tinglovchimiz savol bermoqchi. Sherali, marhamat, savolingiz.
Assalomu alaykum. Xayrullajon, ozodlikka chiqqaningiz bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz.
Ham ozodlikka, ham ozodlik radiosiga.
Ham ozodlik radiosiga, ota-onangiz, bolalaringiz baxtiga sog'-salomat bo'ling. Men sizga ko'p savollarim bor. Endi vaqtingiz bo'lgani uchun bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Hozir ayni paytda O'zbekistonda yozuvchilar, shoirlar, adabiyotchilar, rassomlar, xullas bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, intelligensiya saroydan quvilgan payt, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni o'sha kim biladi, ishonchni oqlamadi deydimi yoki boshqa narsalar bormi bu yerda? Men sizni biladigan fikrim shuki, ozodlikka chiqqaningizdan keyin mana shu hali nima deydi? Shu gaplarni aksini qiladigan, ya'ni o'sha yozuvchilarga quloq soladigan, shoirlarni tahqirga uchramaydigan biror bir kelajakda qiladigan planingiz bormi? Agar mabodo bo'lsa, shu haqida bilmoqchiman. Rahmat.
Xayrli aka.
Ha, tushundim. Juda uzun savol ekan. Endi men yozuvchilar, shoirlar olamiga fikr bildirishim biroz noqulay bo'ladi, chunki men juda ko'p, balkim bu muxlisimiz akaxonimiz bo'lsa kerak, akaxonimiz bilmasliklari mumkin, O'zbekistonda ancha shoirlar, ancha yozuvchilar bor. Saviyali shoir yozuvchilar bor. Ularni asarlarini ham siz ham o'qigansiz, boshqalar ham o'qigan. Endi ular haqida men fikr bildirmoqchi emasman, lekin men bundan keyingi kelajakdagi ishlarimda birovga tobe bo'lib ishlash niyatim yo'q. Chunki oldindan tabiat shunaqa bo'lgan. O'sha xolislik sarini tayyorlaganimizda ham, futbol klubi ko'rsatuvini tayyorlaganimizda ham, odamlar orasida gazetasini chiqarganimizda ham, hatto chempion oxirgi ishlagan joyim chempion ufut saytlarida ham ishlaganimda ham asosan yukni o'zimga olardim. Ko'proq o'zim birovga tobe bo'lib emas, balki boshqalarni ergashtirishga qiziqadiganroq bir shuhratparastligim bor bo'lsa kerakki, shunaqa fe'lim bor. U fe'l insonni faqatgina u yo'latayga ketgandagina tark etishi mumkin. Shu fe'ldan kelib chiqadigan bo'lsak, men hech kimga tobe bo'lib ishlamayman va bundan keyingi ijodlarimda ham muxlisimizga va'da beraman, unaqa tobelikni ko'rmaydilar, faqat o'zi ichimdan chiqqan gapni yozaman, o'qiyman, aytaman.
Menda bitta savol bor, agar mana bu yerda bu qiziq savol. Birinchisi WhatsAppdan kelgan savol ekan. Xayrulla Hamidov, siz Yusuf alayhissalomni madrasasida tahsil olganingizdan afsuslanmaysizmi? Endi o'sha Yusuf alayhissalom deganda mazlumlik nazar tutilyapti, bilyapsiz. Ikkinchi savol, mana Xayrulla aka qamalishingiz paytida sizni bitta videongiz tarqalgan edi. O'sha videoda siz karavotda yotgan holda videoga qarab masala qilgansiz. La ilaha illalloh tavhid haqida edi. Odamlar qiynalgan, urilgan, kaltaklangan deyishgan sizni. Shu nima bo'lgan edi o'sha videoni? Boisi nima edi deb so'rashyapti. Ko'p tarqalib ketgan bu video.
Ha. Bo'l tushunarli. Ikkita savollar ham ancha mazmunli savol ekan. Menga eng yoqqan savol yo'llovchi inson shu bo'ldilar. Oldimdan aytib qo'yin. Demak, birinchisi Yusufning madrasasi deb men tushundim endi, o'sha muassasa nazarda tutyaptilar, ya'ni Yusuf alayhissalom bir paytlari zindonda yotgan. O'shani nazarda tutib aytayotganlarini tushunib turibman. Endi afsuslanmaysizmi deganda, afsuslanaman bir tomondan. Afsuslanmayman ikkinchi tomondan. Afsuslanishim ota-onamni qiynab qo'yganligim, qaysidir joyda xato qilib turib o'sha yerlarga borib umrimni 5 yil o'tganda albatta afsuslanaman. Har qanaqa mahkumni ichidan afsuslanish o'tadi. Farzandlar ham o'sha o'sadigan paytida meni yonimda bo'lishmadi, ularni yonida men bo'lmadim. Lekin afsuslanmaydigan joyim ko'proq deb bemalol baralla ayta olamanki, ana shu farzandlarimni tarbiyasida ham yoki uydagilarga mana shu ozgina og'ir kunlar kelganda kim kimligini bilib olish uchun juda qulay imkoniyatlar bo'lganligidan va aynan muassasada ham juda ko'p narsani oq qorani ajratib olganligimdan va yana ko'pgina foydali tomonlaridan xulosa chiqarib afsuslanmayman. Balkim o'zi insonning peshanasida bo'lgan narsa bo'ladi. Yozilgan, demak ana shuni bosib o'tishimiz shart. Bosib o'tishimizda faqat o'shandan kerakli xulosalarni chiqarishimiz kerak degan bir nuqtaga to'xtaganman. Endi ikkinchi savollarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'sha bu masalani juda ko'pchilik so'raydi. Ya'ni qamalishimdan oldin tarqagan o'sha banisada yotib turib siyomga qilingan kadr haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, shunga javob berish juda ham muhim. Chunki juda ko'pchilik buni noto'g'ri tushungan. 2007-yil oxirida adashmasam, 2008-yilda o'tardi. Semaskiy degan sanatoriya bor Toshkentda, o'sha yerda yotganman va hech kim yo'q edi, zerikkandan o'zimni o'zim siyomga qilganman. Shuning uchun ham banisaning holati ko'rinib turibdi, lekin u yerda hech narsa bo'lmagan. Keyin chiqib, hatto ayolim kelganda ham, men ayolimni ko'rsatganda o'chirib tashlang degan. Nima qilasiz, bunaqa narsalarni yig'ib qo'yib tarqab ketsa-chi degan. O'sha paytda nimalar telefonda tarqalish boshlangan paytlar. Men o'chiraman deb esimdan chiqib ketib, O'zbekiston Bahrayn terma jamoalar o'rtasidagi o'yinga Paxtakorga bordim. Qaytib kelayotganimda taksida telefonim yo'qoldi. Kimdir o'g'irlab olgan yoki tushib qolgan, xullas telefonimni topa olmadim. 2 oydan keyin ana shu narsa tarqalishni boshladi. Tarqalganda umuman boshqa talqinga tarqaldi. Bo'lgan voqea shu.
Tushunarli. Demakki, bu qamalishingizdan oldin yozilgan video, u yerda umuman boshqa masalalar haqida bekorchilikdan yozib olingan video. Tushunarli.
Ha, imomlarga o'xshab turib, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha yerda ozgina tajvid bilan, ozgina qiroat bilan, arabcharoq aksent bilan turib, la ilaha illallohni tahlil qilgan joyim bo'lgan. Bu endi masxara omizdan, bu narsa masxara qilib bo'lmaydi. Taqlidiy bir ozgina sekinroq gapirish uslubini ham o'zimda joriy qilib deb turib gapirganman, ko'rsatdim, lekin o'chirib yuborish niyatim bor edi, o'chirmadim. Oxiri o'sha narsa tarqab shunaqa xunuk ko'rinishlarda tarqadiki, ana o'limdan oldingi mavzuda falon joyda o'qilayotgan xutba, so'nggi xitob, bir narsa degan nomlar bilan tarqalganligi meni yoqamni ushlab qoldim. Ya'ni odamlarga bir kichkina teshik ochib bersa, g'or qilib
hozir nimalar tarqamayapti, xayrli aka, nimalar tarqamayapti?
Sizni o'ldi degan bir ikkita xabarlar kelardi bizga. Mana o'ldi, jasadini o'zim ko'rdim deb gapirishga qamoqda paytingizda, endi biz tekshirib, xayrli ham deb tirik deb onangiz bilan gaplashardik. Bu sizga ham yetib borganmi shunaqa mish-mishlar?
Yetib borgan va endi haligi Ozodlik radiosi xodimlariga ham endi apomikaman, tabiatda men jurnalist bo'lganligi uchun ozgina keskin fikrlarim ham bor, ozgina ranjiganim ham bo'lgan, xabaringiz bor mana.
Bemalol, bemalol.
Saytingizda ham bor ekan, o'sha paytda raddiya yozib berganim o'sha narsalarga qaysidir ma'noda hatto
raddiyangizni e'lon qilganmiz Ozodlikda. Ozodlikda e'lon qildik raddiyangizni.
Qo'yaman, raddiyani e'lon qilib qo'yib qo'yganingizga rahmat, lekin o'sha narsa boshida tarqalganida, ya'ni undan oldin o'sha raddiyaga sabab bo'lgan holatga aytayapman. Endi jurnalistlar tushunasizlar u narsani va qabul qilib ketaverasizlar. Chunki men ham qabul qilmayman shuncha gapni. Shundan keyin sizlar ham qabul qilishga endi jurnalistlik etikasi yo'l qo'yadi. O'shanda biroz ranjigan tomonim ham bo'lgan. Chunki aniqlab, masalan, hech narsa bo'lmagan u yerda shizoga 5 kunga tiqib tashlashdan keyin umuman meni she'rim bo'lmagan ashulani Hamidov she'ri deb e'lon qilinganligi to'g'risi bu yerda o'tirganimda jahlim chiqqandan o'zi ozgina ranjiganimdan ham muassasa rahbarlariga iltimos qilgandim. Kompyuter bor edi. Klubda kompyuter bor edi 13 yilgacha. O'shanda o'zim tayyorlab beraman deganimda qo'y deyishgan. Ya'ni boshqacha gap talqin qilinadi. Hozir chiqsa u narsa majburlashgan, boshqa qilishgan. Xuddi shu gap aynan mana kelib, men 5 yildan keyin kelib turib, tikkilab ko'ryapman, boshqa shu gaplarni taniqli odamlar ham gapirgan. Hayron qoldim, bor-ku. Mana masalan qasam ichishim shart emas, o'sha masala haqida. Chunki o'zim shu narsani xohlaganman, o'zim aytib iltimos qildirib turib chiqardirib olganman o'sha payt.
Tushunarli, rahmat xayrli aka. Mana Ozodlik radiosi nomidan agar juda qiyin, bilasiz, yopiq sistemani yoritish umuman juda mushkul. Shuning uchun biz barcha informatsiyani imkoni boricha tasdiqlashga harakat qilamiz, lekin agar biror Ozodlik radiosi tomonidan mana shu 3 yil davomida yoritgan maqolalarimiz hammasi nima deydi, tinglovchilarimizning iltimosiga binoan qayta-qayta bu masalalarga qaytildi, yoritildi. Agar shu ma'noda biror xatolikka, juziy xatolikka yo'l qo'yilgan bo'lsa uzr so'raymiz. Umid qilamiz qabul qilgaysiz uzrimizni. Xayrli aka, shu o'rinda bir narsa
aylaman, uzr ma'nosi emas, просто endi fursat deganda aytib qo'ymoqchiman.
Tushundim, yo'q, yaxshi, yaxshi.
To'g'ri.
Xayrli aka, men gapingizni
bo'lib, yomon tomoni ham bo'lgandek, odam xato bo'ladi.
To'g'ri. Savollar yog'ilib kelyapti, Alisher. Men Xayrli Hamidovdan bir narsani so'ramoqchi edim. Xayrlajon, tinglovchilarimiz yana yarim soat imkoni bormi, uzaytirsak suhbatni deyishyapti. Nima deysiz? Tinglovchilarimiz savollar juda ko'p. Xayrlilar.
Nima deyman endi? Xo'sh, taqab qo'ydik yaxshi tinglovchilarimizga qarshi.
Har bir bizani telefonga pul yozmaydi, shu tomondan bemalol.
Xo'sh. Mana Abdumuxtor degan tinglovchimiz savol bermoqchi. Marhamat Abdumuxtor, savolingiz.
Assalomu alaykum, Arul aka. Yaxshimisiz? Yaxshi qoldingizmi?
Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat.
Men sizga savolim, ummatim dinyo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam she'rlaringizda eshitganimizda hozir hayo she'rdi chegir ketib, ana salovat aytish esdan chiqib qoladi. Ashni shariy hukmi qanaqa? Keyin dasturda oxirida bitta chiroyli she'rdan o'qib bersangiz, yana iltimos qilardi aka. Sog' bo'ling.
Xo'p, she'r o'qib beraman o'zi. Shu shart bilan chiqib turilibdi.
Ha, bir she'r o'qing endi, o'zi g'azal oqshomi edi bu. Siyosiylashib ketilmagandir-da, o'sha mag'zul xotiralar, qamoq, bir she'r o'qib bersangiz. Boyagi Maxtum quliga yaqin, mana bu past nasihat.
Mayli, Maxtum qulini diyoriga yaqinroq bo'lgan bir masala bor. Ya'ni Xorazmda Sulton Jaloliddin yashab o'tgan bo'lsangiz, o'shaning hayotida bir insoniyatni boshiga tushmagan bir voqea ro'y bergan. Ya'ni o'sha Chingizxon qulab kelgan paytda Sind daryosini bo'yida ota-ona, onasi, ayollari qolib ketadi. O'shalarni nima qilishni bilmay turgan paytda endi qutulib ketish uchun o'shalarni endi asirlikka topshiray desa Chingizxon turibdi vaqtli. Asirlikka topshirmay desa onalarni iloji yo'q. Shunaqa bir joyga to'xtalib qolgan bo'ladi. O'sha paytda onasi kelib, tarix kitoblarida yozilgan Jaloliddindan bizni bir narsa qilib ket, o'zing suvga cho'ktirib ket deb iltimos qilib 3 marta yorvorgandan keyin Jaloliddin majbur bo'lib buyruq beradi. Bu tarixda misli ko'rilmagan voqea hisoblanadi. Ya'ni ona turibdi qarshida va o'sha onani cho'ktirib yuborish bu manchi biron bir insonni boshiga tushsa juda karaxtaxo'rga tushib qoladi. Ana shu voqeani o'qiganimda bir she'r yozgandim. O'sha she'rdan ta'sirlanib bir uzrroq she'r shuni o'qib bermoqchiman agar.
Xayrli, 2 daqiqa vaqtimiz qoldi bu efirni bu soniga. Men bir shu she'ringizni 2 daqiqadan keyin o'qishingizni va'da qilib, o'zingiz radioda ishlagansiz. Bir kichkina pauza qilsak, ruxsatingiz bilan. Demak, taniqli shoir, yaqinda qamoqdan chiqqan sobiq mahkum, nima deymiz uni? Dini voiz, sport saltovchisi Xayrli Hamidov ozodlik tinglovchilarining savollariga javob berdi. Xayrli Hamidovni she'rlari, uni aytgan pand nasihatlari o'zbek yoshlarini nimasida shuurida aks sado berib, ular bizdan juda ko'p savollar bilan murojaat qilishmoqda va bu savollarga javobni yana davom ettiramiz. Eshitirishimiz shu yerda nihoyasiga yetyapti va eshitirishimizni keyingi sonida ham Xayrli Hamidov bilan suhbatimiz davom etadi. Xayrli Hamidovga savollar berishingiz mumkin, eslatib qo'yamiz. Xayrli Hamidov birozdan so'ng o'sha Mo'g'ullar bostirib kelgan paytda, Chingizxon bostirib kelgan paytda Jaloliddin Manguberdini haqidagi she'rini o'qib berishga va'da berdi. Bu she'rni eshitirishimizni keyingi sonida e'tiboringizga havola qilamiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar va hamkasbim Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi va bugungi suhbatdoshimiz taniqli shoir va diniy voiz Xayrli Hamidov bo'ldi.